Povestire biblică. O călătorie în trecut.
În Israel, distanțele nu sunt prea mari, așa că din Betlehem ajungi relativ repede la Marea Moartă sau un alt loc unde găsești obiective turistice importante. Se apropia seara, așa că cei trei călători s-au reîntors în Betlehem după câteva ore petrecute la mare. Ce frumoasă era perspectiva! Șoseaua era mult mai înaltă față de nivelul mării. De fapt, Marea Moartă se afla la 400 de metri sub nivelul oceanului planetar, deci este într-o mare vale. Plecarea lor s-a datorat și faptului că de la ora 19 se închidea accesul la mare din motive de securitate. Pe drum, băieții erau încântați de experiența unică pe care o trăiseră. Râdeau amintindu-și ce greu le era să stea în picioare în apă. Apa ținea morțiși să nu ne lase să ne îndreptăm, bunii, doar să plutim. A fost fantastic, a spus Ciprian. Bunii le-a mai spus că acolo există și un nămol unic în lume. Efectul benefic al nămolului de la Marea Moartă este dat de faptul că extrage toate toxinele din celulele corpului. Lasă pielea complet curată și împrospătată după infuzia cu minerale. Dacă ai suficienți bani, poți să te bucuri de o cură pe tot parcursul anului. La Marea Moartă, turiștii se bucură de peste 300 de zile însorite pe an, un aer uscat și nepoluat și se bucură de ape minerale sărate. Știți de ce mai este vestită marea de aici? I-a întrebat bunii. Aici este locul unde se înregistrează cea mai mare presiune atmosferică. Apa are o salinitate de 280 de grame pe litru, față de apa oceanului cu 35 de grame pe litru. Și conține 21 de minerale, dintre care 12 nu se găsesc decât aici. Datorită acestor proprietăți, nimic nu poate supraviețui în Marea Moartă. Pot să vă mai spun doar că legendele spun că pe fundul acestei mări s-ar afla ruinele orașelor Sodoma și Gomora. Băieții așteptau să ajungă la hotelul unde se cazaseră dintr-un motiv explicabil. Nu au stat ei prea mult la dușul de pe plajă, așa că acum sarea se uscase pe pielea lor și nu era o senzație tocmai plăcută, așa că după o jumătate de oră de la sosire, iată-i pe amândoi spălați și aranjați, pregătiți să asculte mai departe istoria sulurilor găsite la Qumran. Așa cum vă spuneam, bucățile de piele au ajuns la starețul Anastasie, care a încercat să ia legătura cu păstorii, dar era prea târziu și tamirii părăsiseră orașul. Câtva timp nu s-a mai auzit nimic despre manuscrise. Starețul Atanasie nu s-a grăbit să-i caute pe tamiri, pe de o parte fiindcă încă nu cunoștea valoarea reală a manuscriselor oferite spre vânzare, pe de altă parte era foarte greu să găsești niște beduini care rătăceau cu oile și caprele lor într-o regiune izolată ca Wadi Qumran. Totuși, îl înștiință pe Kando, a cărui prăvălie din Betlehem era o sursă obișnuită de aprovizionare pentru ciobanii din regiune, să-i anunțe pe aceștia că este interesat să achiziționeze bucățile lor de piele. Starețul era, așa cum v-am mai spus, și mitropolitul bisericii Siro-Iacobite. La întrebarea nerostită a lui Ciprian, bunii a continuat. Această biserică era o ramură a creștinismului, despărțită după sinodul ecumenic de la Calcedon, din 451. A format o comunitate destul de închisă, folosind limba de cult exclusiv siriană, ceea ce explică de ce mitropolitul lor nu cunoștea ebraica și de ce nu s-a arătat din cale afară de interesat în achiziționarea manuscriselor. Mai târziu însă, când își va da seama de valoarea sulurilor oferite spre vânzare de tamiri, interesul lui va crește considerabil. Și, așa cum era de așteptat, beduinii s-au reîntors și s-au întâlnit cu starețul și pentru 5 manuscrise de piele, care de fapt erau numai 4, 2 dintre suluri cuprindeau fragmente ale aceluiași manuscris, au căpătat de la mitropolit aproximativ 50 de lire. Printre celelalte manuscrise se afla și textul complet al cărții prorocului Isaia și de asemenea un sul a cărui foi se lipiseră între ele, formând o masă compactă, foarte greu de descifrat. Dar oamenii de știință au reușit să descifreze numele lui Lamech și s-au grăbit să-l intituleze convențional Apocalipsul lui Lamech. Ulterior, după ce sulul a fost desfășurat și restaurat de specialiști, a primit numele de Apocriful Genezei, deoarece conținea povestea amplificată a cărții Geneza din Biblie. Manuscrisele aflate la cel de-al treilea beduin, care refuzase să se întoarcă la mănăstire, au fost foarte târziu achiziționate de un profesor, profesorul Elazar Sukenik, de la Universitatea din Ierusalim. El a fost cel dintâi care a publicat în anul 1948 o descriere a primelor manuscrise. După moartea sa, opera sa a fost continuată de elevii săi și în special de fiul lui, care, după ce a intrat în posesia sulurilor și necunoscând limba ebraică, a trimis totuși oameni să cerceteze peștera de la Qumran. Specialiștii de atunci au stabilit imediat că manuscrisul cuprindea textul cărții prorocului Isaia. La 25 noiembrie 1947, un negustor de antichități din Ierusalim l-a chemat la telefon pe profesorul Sukenik, dându-i o întâlnire la hotarul dintre orașul vechi și cel nou. Pe atunci trebuie să știți că întreaga regiune trecea prin frământări politice, deoarece mandatul britanic asupra Palestinei expira și între cele două state, Iordania și Israel, a izbucnit un război de gherilă între arabi și evrei. Așa că i-a dat întâlnire la frontieră și a întins peste gard o bucată de piele acoperită cu o scriere în alfabetul ebraic. Totodată, negustorul i-a spus lui Sukenik mai multe despre zvonurile despre descoperirile făcute de beduini. Sukenik a rămas surprins la vederea acestor caractere, care erau familiare și și-a dat seama de marea vechime a manuscriselor. La 29 noiembrie, Sukenik, împreună cu anticarul de care v-am spus, a efectuat o călătorie extrem de riscantă la Betleem, pentru ca să stea el de vorbă cu negustorul căruia i se adresase inițial beduinii și care, după cum știm, refuzase să le plătească modesta sumă cerută. În urma întâlnirii, Sukenik a cumpărat 3 manuscrise și 2 vase în care s-au aflat acestea. Nu mult după aceea, unul dintre bibliotecarii invitați la timpul său la mănăstirea Sfântul Marcu i-a vorbit lui Sukenik despre manuscrisele mitropolitului, care afirma că le-ar fi găsit în biblioteca mănăstirii. Situația politică încordată care se crease pe atunci în Ierusalim a zădărnicit toate eforturile lui Sukenik de a intra în contact cu mitropolitul. La sfârșitul lunii ianuarie, în 1948, Sukenik a primit pe neașteptate o scrisoare din partea lui Anton Chiraz, membru al comunității creștine siriene, pe terenul căruia Sukenik efectuase mai multe săpături arheologice. Chiraz îl ruga, în numele mitropolitului, să acorde o întrevedere, indicând ca loc de întâlnire un sector al teritoriului neutru. Noaptea, la lumina unei lanterne de buzunar. Suchenic a examinat manuscrisele prezentate și a stabilit pe loc că unul dintre fragmente conține textul cărții prorocului Isaia. Celelalte două fragmente făceau parte din sulul statutului. Suchenic n-a putut compara în acea seară sulurile, fiindcă nu luase bani cu el, totuși Chiraz i-a încredințat manuscrisele pentru 3 zile, ca să le poată studia mai amănunțit. La termenul stabilit, ei s-au întâlnit din nou și Suchenic i-a înapoiat manuscrisele, din care izbutise să facă extrase simple. Cu acest prilej, Chiraz i-a promis să aranjeze, în scurtă vreme, o întrevedere cu mitropolitul, cu rectorul universității, în vederea comparării manuscriselor. Timpul trecea însă fără ca Suchenic să primească vreo veste din partea lui Chiraz sau a mitropolitului. În așteptare, lucra intens la descifrarea manuscriselor achiziționate de el. Profesorul Suchenic a publicat sub titlul Sulurile tăinuite, prima parte a unui studiu consacrat manuscriselor în anul 1948, iar după 2 ani, în 1950, a apărut și partea a doua a studiului. Prima ediție integrală a textelor tuturor celor 7 suluri a apărut mult mai târziu, după moartea profesorului Suchenic, sub îngrijirea elevilor și a colaboratorilor săi. Mai întâi primele 6 suluri în limba ebraică și un an mai târziu, în 1955, în traducere engleză. Textul celui de-al 7-lea sul a fost publicat în anul 1956. Ei, dragii mei, aceasta este doar o mică parte a textelor cunoscute sub numele de manuscrisele de la Marea Moartă. De fapt, ele sunt 7 suluri descoperite în prima peșteră și achiziționate în parte de starețul mitropolit Samuel Atanasie și în parte de profesorul Suchenic. În total, au fost descoperite asemenea manuscrise, precum și monede și alte obiecte în 11 peșteri din regiune, circa 40.000 de fragmente, reprezentând vestigiile a aproximativ 600 de cărți scrise pe piele, papirus și table de cupru în 8 limbi și dialecte, textele îmbrățișând o perioadă de 1 mileniu.